Dobro jutro vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Protiv prihvatanja kosovskih institucija je izjasnilo se više od 99% izašlih na referendumu na severu Kosova. Referendum je besmislen, izjavio Borislav Stefanović. Blizu dogovor sa Grčkom najavio predsjednik Eurogrupe nakon telefonske sednice ministara financija Eurozone. U Kraljevu teško povređen radnik koji je pao sa krova dok je čistio sneg. U pokušaju da brenerom otope led u Oluku, stanari izazvali požar na jednoj zgradi u Novom Sadu. U Srbiji danas i sutra oblačno do plus 4 stepena. U naredni pola sata poslušajte i kako sačuvati optimizam. Na sretenje premijer Mirko Cvetković poručuje.
Ja se nadam da će biti lepše vreme, da neće biti ovako velikog snega, ali evo već i ovo je prvi dan kada se vreme popravlja i ja želim s optimizmom da gledam u budućnost.
Čućete i kome će biti namenjen spomenik žrtvama rata koji beogradska vlast namerava da podigne kod železničke stanice, zamenik predsjednika Skupštine Beograda Zoran Alimpić.
U ratu je naravno bilo žrtava, naravno da su pucali stopova i naravno da je bilo razaranja. Ali svi spomenici na svetu posvećeni vojnicima i posvećeni ratovima na neki način su i spomenici ljudima koji su ubijali, koji su pucali, pa to se podrazumeva.
Zanimljivo, ali rezultate izbora u Srbiji zajedno sa vama iščekuje i Angelina Jolie pred nastavak promocija svog filma Otkrila nam je.
Zagreb.
U Zagrebu je premijera 17. februara. Nakon toga biće premijerno prikazan u Beogradu. Tamo idemo poslije izbora.
Obećala Angelina Jolie u intervju za Radio Slobodna Evropa, što poslušajte u drugom delu emisije, a u jutarnjem programu za Srbiju za četvrtak 16. februar sledi pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ubedljiva većina glasača, njih 99,74% izjasnila se na referendumu održanom u protekla dva dana na severu Kosova da ne prihvataju kosovske institucije. Od 35.500 građana sa pravom glasa glasalo je njih 26.725, što je oko 75%. Za prihvatanje kosovskih institucija izjasnilo se 69 izašlih. Šef pregovaračkog tima Beograda u dijalogu sa Prištinom Borislav Stefanović izjavio je da se pregovarački proces rukovodi stavom Srbije da prištinske institucije ne mogu da se instaliraju na severu Kosova, te da je zbog toga referendum ne samo nelegalan i neustavan, već i potpuno bespotreban i besmislen. Državna sekretarka Sjedinjenih Američkih Država Hillary Clinton uputila je čestitke i najbolje želje narodu Kosova povodom četvrte godišnjice nezavisnosti 17. februara. Kosovo je možda mala država, ali vi imate budućnost koja obećava i Sjedinjene Države su posvećene podršci nezavisnom, suverenom i multietničkom Kosovu, poručila je Clintonova. Radnik fabrike nameštaja Jasen u Kraljevu Dragan Marić, koji je pao sa krova fabrike dok je čistio sneg, zadobio je teške telesne povrede i posle zbrinjavanja u zdravstvenom centru Studenica prebačen je u klinički centar u Kragujevac. Radnik je zadobio povrede glave, odnosno nagnječenje mozga, saopšteno iz centra. Spacioci iz Kuršumlije još nisu uspeli da se probiju do zavejanog planinskog sela Igrište kako bi ukazali pomoć starici Stojanke Aleksić. Prema podacima štaba za vanredne situacije u kuršumlijskoj opštini zavejano je 30 sela sa oko 2000 žitelja. Opština je iznajmila i motorne sanke jer do pojedinih sela nije moguće stići klasičnom mehanizacijom. Grupa građana izazvala je požar u jednoj zgradi u širem centru Novog Sada pošto je brenerom pokušala da odledi zaleđeni oluk. Na sreću nije bilo povređenih. U požaru je izgoreo tavanski prostor zgrade. Požar na zgradi u ulici Petra Drapšina je gasilo 6 vozila vatrogasne brigade Novi Sada. Deo stanara bio je evakuisan iz zgrade. Sante leda na Dunavu kod Novog Sada otrgnule su dve baraže za vezove, saopštio je pokrajinski štab za vanredne situacije. Led je sa sobom povukao i splavove na obali reke. Vlasnik jednog od tih objekata, Đorđe Tukelić.
Ne znam kome da se obratimo, ovo je sad stanje trenutno. Kada se otopi ovaj sneg, nećemo znati šta da uradimo. Ovo će sve odneti. Ništa ne postoji da bi ovo se spasilo. Ne znam šta da uradimo, pomozite nam.
Zbog jakog vetra i smetova koje podiže saobraćaj otežan u širem području Vršca. U Srbiji će danas maksimalna temperatura biti oko plus 4 stepena usled otapanja snega, usledit će formiranje leda, zbog čega bi građani morali da obrate posebnu pažnju. Sneg će ponegde padati, ali znatno slabijeg intenziteta. Osetno toplije vreme očekuje se od vikenda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Eurogrupe Jean-Claude Juncker izjavio je kako je ostvaren napredak u grčkom pitanju i da je uveren da sve potrebne odluke vezane za pomoć Grčkoj mogu biti donete u ponedjeljak na narednom sastanku. U saopštenju izdatom posle telefonske sednice ministara financija Eurozone, Juncker je rekao da je Grčka ostvarila značajan napredak u uveravanju ostalih država članica grupe da je uradila ono što treba da bi dobila pomoć. Generalna skupština Ujedinjenih nacija glasaće danas o nacrtu rezolucije kojom se osuđuje represije u Siriji i to nekoliko dana pošto je sličan tekst blokiran u Savetu bezbednosti. Posljednje ročište na suđenju bivšem predsjedniku Egipta Hosniju Mubaraku održava se danas u Kairu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I idemo odmah na Sever Mitrovice jutro nakon završenog referenduma, javlja Jasmina Štekić.
Prema preliminarnim rezultatima, 99,74% građana reklo je ne kosovskim institucijama. Institucije Priština na severu Kosova podržalo je 69 glasača, odnosno 0,26%. Konačni rezultati referenduma biće poznati u nedelju. Organizatori tvrde da je referendum bio iznuđeno rešenje. Predsjednik opštine Kosovska Mitrovica Krstimir Pantić očekuje da međunarodna zajednica uvaži stav kosovskih Srba da ne žele da budu deo nezavisnog Kosova.
Ovaj referendum, kao što i kažu u Beogradu, neće imati pravne posledice, jer se mi izjašnjavamo onome što je već upisano u Ustavu Republike Srbije, to je da je Kosovo i Metohija sastavni deo Republike Srbije, ali će imati jasnu političku poruku i ta poruka će biti veoma snažna i očekujemo da nakon referenduma pritisak međunarodne zajednice na sever pokrajine bude mnogo manji i da međunarodna zajednica počne da menja pristup Kosovo i Metohiji i rešavanju problema kojih ima zaista puno na Kosovo i Metohiji.
U opštini Leposavić, za razliku od Kosovske Mitrovice, Zečana i Zubinog Potoka, glasalo se samo jedan dan. Referendum u Leposaviću raspisala je Skupština opštine uprkos tome što je predsednik opštine Branko Ninić bio protiv.
Referendum ovog momenta nije bio potreban za građane severa Kosova i Metohije, pre svega što neće doneti ništa novo. Građani će se, svi znamo, izjasniti da su protiv institucija. Najbitnije je da uz građane stoji država, a svaki pojedinac koji pokušava nešto da iz svojih ličnih ili stranačkih interesa, mislim da bi trebalo da se sankcioniše.
Kako bi se pospešila izlaznost građana na teritoriju opština Leposavić, kroz naseljena mesta kružio je automobil sa razglasom, preko kojeg su se uz rodoljubive pesme pozivali građani da izađu na glasačka mesta. Za Radio Slobodne Evrope iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
A šef pregovaračkog tima Beograda u dijalogu sa Prištinom Borislav Stefanović izjavio je kako rezultati referenduma sasvim sigurno neće ugroziti dijalog Beograda i Prištine, jer je pregovarački proces jedini koji može da rešava probleme zbog čega će, konstatovao je, sigurno biti nastavljen. Pregovarački proces rukovodi se stavom Republike Srbije da prištinske institucije ne mogu da se instaliraju na severu Kosova tek tako, izjavio je Stefanović i ugazao da je zbog toga referendum ne samo nelegalan i neustavan, već i potpuno bespotreban i besmislen. A protiv referenduma na severu Kosova izjasnila se i Skupština Kosova. Usvojivši posebnu deklaraciju, referendum je proglašen nevažećim i bez pravnog dejstva, izveštava Amra Zajneli.
Deklaraciju koju je inicirala Demokratska partija Kosova nije podržao jedino pokret Samoopredeljenje, koji umjesto deklaracije zatražio da se delovanjem na terenu prekine ugrožavanje integriteta Kosova. Deo teksta koji je harmonizovala kosovska pozicija i opozicija pročitao je šef parlamentarne grupe Demokratskog saveza Kosova Ismet Beqiri. Skupština Republike Kosova se protivi te proglašava nezakonskim i nevažećim referendum paralelnih struktura u opštinama na severu Kosova, koje finansira i predvodi Republika Srbije, a koja se protivi nezavisnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Republike Kosova, istakao je Beqiri. Iz vlade Kosova smatraju da referendum na severu Kosova ugrožava integritet Kosova, te poručuju da će se brzo zaboraviti onako kako se i održao. Jedan takav referendum nema pravno dejstvo, a s druge strane on je ilegalan jer su ga organizovali ljudi koji nemaju ovlašćenje za tako nešto. On predstavlja napore Srbije da igra igru na našoj teritoriji, a rekao bi da on također predstavlja napore nekoliko Srba koji se identifikuju s paralelne strukture u pridobljavanju demokratskog legitimiteta ili kako bi ga upotrebili kao političko sredstvo u budućnosti. Ali ubeđeni smo da će se brzo zaboraviti onako kako si održao, izjavio zamenik premijera Kosova Hajreddin Kući. Referendum na severu izbliza je pratila međunarodna krizna grupa. grupa. Analitičar ove grupe Naim Rašiti navodi da ovim referendumom Srbi žele da upotrebe političke instrumente kako bi ojačali svoju poziciju u predstojećim pregovorima o severu. Na Balkanu su održani mnogi referendumi i ostali su tamo gde su održani 20-30 godina ranije, tako da je ovo samo jedna vrsta zvanične ankete za političku agendu lokalnog vojstva na severu, ocenjuje Rašiti. On dodaje da srpski lideri na severu ovim referendumom žele da ojačaju svoju političku poziciju, te ocenjuje da predstojeći lokalni izbori u Srbiji i njihovo eventualno održavanje na Kosovu predstavlja sledeći važan događaj i separatistički pristup. Ukoliko Beograd ne održi izbore na Kosovu i na severu, to je veoma jasan signal za sever. Što se tiče referenduma, Beograd ga nije uopšte podržao, kazao je Rašiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Drugi je praznični dan, zahvaljujući vremenskim prilikama neće se raditi ni sutra, no obeležavanje Dana državnosti u Srbiji delom je proteklo u senci incidenta koji su priredili ekstremni desničari. Oni su na proslavi Orašcu skandirali Mladiću i Karadžiću, a prisutne predstavnike vlasti optužili su za izdaju Kosova i propast države. O tome i o kontroverzama datuma koji praznujemo u prilogu Ive Martinović.
Želio bih svim građanima da čestitam Dan državnosti. To je dan kada obeležavamo dva značajne događaja u našoj istoriji. Jedan, to je taj skup u Marićevića Jaruzi koji je označio početak prvog srpskog ustanka.
Pripovedao je premijer Mirko Cvetković na Oplencu, ni ne sluteći da je upravo na mesto o kojem govori u tom trenutku atmosfera daleko od svečane. Od ranih jutarnjih sati pristalice ekstremnih desničarskih grupa, živopisno obučenih i ukrašenih rojalističkim i četničkim amblemima, počeli su da se okupljaju u Orašcu, gde su priredili dobrodošlicu ministru kulture Predragu Markoviću.
Nacionalni praznik služi da obezbedimo sebi državu, a državu čine institucije koje čuvaju vrednosti, ali je čine pre svega pojedinci koji te vrednosti prepoznaju.
Govorio je Marković dok su ga baš kao i prošle godine nadjačavali povici i skandiranja mase. Vizuelno obeležje skupu dale su i Mladićeve fotografije, zastave i transparenti obraza ravnogorskog pokreta naših. Svako pominjanje i govor državnih zvaničnika propraćeni su uvredljivim skandiranjima, a nisu pošteđeni ni sveštenici, pa je u jednom momentu vladika Jovan morao energično da ih ukori kako bi uspeo da održi pomen Karađorđu i ustanicima. Nastup desničara sada je već postao praksa na ovoj državnoj svečanosti, a ni vlasti ni prisutna policija ne pokušavaju da ih spreče.
Mislim da nam se vrlo loše piše.
Kaže nam Andrej Nosov iz nevladine organizacije Hartefakt, koji upozorava da će ekstremisti sve više jačati.
Mi ćemo da se čudimo dva dana nad celom tom situacijom, neko da se smeje, neko da raduje, neko da likuje u ovom našem podeljenom društvu i ništa. Imamo veliki problem sa time da prihvatimo ko su dobri, a ko loši momci. Ovakva vrsta vica nije nešto što treba da nas začudi, već zapravo potvrdi taj da nedostatak jasne i vrlo nedvosmislene poruke koja bi morala da dođe od vlasti, a to je na kojoj smo mi strani i čemu to mi pripadamo.
Dok ekstremisti odolevaju i debelo minusu, ne predaju se tako lako ni državnici koji na ovaj dan uručuju odlikovanja, obilaze spomen obeležja i upućuju čestitke. Vraćamo se poruci premijera Mirka Cvetkovića sa Oplenca.
Smisao ovog mog obraćanja jeste da ukažem na značaj ovog datuma i na potrebu da polako velika većina, ako ne i svi ljudi, prihvati to kao svoj dan državnosti.
Jesu li ga čuli, pitao je one malobrojne na ulicama, naš Miloš Ivanović.
Da li znate zbog čega se baš danas proslavlja Dan državnosti Srbije?
Zato što je danas donesen prvi srpski ustav i ustanak je podignut. Danas se proslavlja na tom mestu i okupljaju se brojni ljudi i građani.
Pa na današnji dan na Sretenje Karađorđe sazvao sve svoje pristalice da dignu ustanak.
Koliko je po vama značajan ovaj datum u istoriji Srbije?
Pa značajan po tome možda što su tad Srbi prvi put bili složni i da su mnogi najveći domaćini dali svoje živote za to.
Možda i najvažnije stvari vezane za samu državnu Srbiju.
No stručnjaci upozoravaju na kontroverze događaja koji se praznuju. Istoričarka Branka Prpa kaže za naš program da je prvi srpski ustanak pun protivrečnosti, od načina kako je Karađorđe oslobađao Srbiju do načina na koji se ponašao prema političkim protivnicima. Kao i brojni drugi događaji, i ovaj je ostao u domenu romantizma i niko do kraja nije opisao šta se zapravo tu dogodilo.
Romantizam podrazumeva na neki način hranjenje ega nacije u nastajanju. I naravno da se tu preteruje. I naravno da se tu preuveličava. Naravno da se tu mistifikuje. Znate, kad ste ozbiljna država i kad imate ozbiljnu kulturu i kad imate ozbiljnu historiografiju, onda zaista poznajete svoju pravu istoriju sa svim njenim kontraverzama. Ništa nije ni crno ni belo, tu uvek dođe nekako pepito, pa onda i te glorifikacije baš nisu primerene nečem što se zove istorijska istina.
Uprkos tome, obeležavanje Dana državnosti ove godine produženo na 2 dana. Zbog lošeg vremena i štednje struje sada broji i više neradnih. Ulice su prazne, radnje nerade, a građani su se povukli u tople domove. Osnovni ton državnom praznovanju tako su dali ekstremisti, a premijer je za naredne godine građanima uz ostalo poželeo.
Ja se nadam da će biti lepše vreme, da neće biti ovako velikog snega, ali evo već i ovaj prvi dan kada se vreme popravlja. Ja želim s optimizmom da gledam u budućnost.
Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Protiv prihvatanja kosovskih institucija izjasnilo se više od 90% izašlih na referendumu na severu Kosova. Referendum je besmislen, izjavio Borislav Stefanović. Blizu dogovor sa Grčkom najavio predsjednik Eurogrupe. U Kraljevu teško povređen radnik koji je pao sa krova dok je čistio sneg. U pokušaju da brenerom otope ledu oluku, stanari izazvali požar na jednoj zgradi u Novom Sadu. Vest koju smo upravo primili, aerodrom u Podgorici, jutros je ponovo zatvoren za saobraćaj zbog novog snega koji je napadao tokom noći. U Srbiji danas i sutra oblačno do +4 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iranski predsjednik Mahmud Ahmedinejad naredio je izgradnju 4 nova nuklearna reaktora za istraživanje i proizvodnju radioizotopa za obolele od raka, javila iranska državna televizija. Učinio je to samo dan nakon što je potvrđeno i da je Iran po prvi put upotrebio nuklearne šipke domaće proizvodnje u reaktoru u Teheranu. Nuklearni fizičar Brank Banebi sa Okvorske istraživačke grupe u razgovoru za centralni servis Radio Slobodna Evropa iznao je viđenje o tome koliko posljednje iranske nuklearne aktivnosti govore o potencijalnoj sposobnosti te države da proizvede nuklearno oružje. Oni još uvijek nisu stigli do proizvodnje nuklearnog oružja, ali demonstriraju upotrebu tehnologije osiromašenog uranijuma. Za nešto više će trebati više vremena. Mislim, još uvijek ima dovoljno vremena za nastavak pregovaračkog procesa. Ne sugerišem da će sutra imati nuklearno oružje. Smatram da su još uvijek 1, 2 ili 3 daleko od mogućnosti da imaju dovoljno materijala za proizvodnju nuklearnog oružja. Posle svega potrebno im je 20 kg najmanje čiste nuklearne mase, a to je poprilično puno. Također, Iran juče saopštio da će prekinuti isporuke nafte za 6 evropskih država, Holandiju, Španiju, Italiju, Francusku, Grčku i Portugal, kao odgovor na nove sankcije Evropske unije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Beogradske vlasti najavile su da će 24. marta na 13. godinu od početka NATO bombardovanja biti podignut spomen obeležje svim žrtvama ratova i braniocima otadžbine na prostoru bivše Jugoslavije u ratovima 90-ih. Spomenik svim žrtvama i braniteljima obrazloženo je podiže se baš u Beogradu jer je, objašnjavaju predstavnici vlasti, taj grad bio glavni grad bivše države. Budući da je upravo dilema ili bolje rečeno nedelima Beograda ta bivša država srušena, Branka Mihajlović je pitala svoje sagovornike kome se zapravo podiže spomenik.
Pitali smo Zorana Limpića, zamenika predsjednika Skupštine Beograda iz Tadićeve demokratske stranke, koji se smatra najupornijim zagovornikom ovakvog spomenog obeležja u Beogradu, obeležja kraj koga će prolaziti mnogi gosti Beograda jer se nalazi preko puta glavne železničke stanice, a u blizini je i autobuske, kome je posvećen ovaj spomenik, ko su žrtve, a ko branioci otadžbine.
Pod branijocima otadžbine naravno podrazumevaju se ljudi koji su bili pod oružjem, a pod žrtvama rata se podrazumevaju civili, jel da, kolateralna šteta, to ja mislim da je svima jasno.
Da li to znači da je spomenik i onima koji su rušili Vukovar, na primjer, onima koji su rušili Dubrovnik, onima koji su bombardovali Sarajevo?
Po Bogu, ja mislim da vaše pitanje, kako nam kažemo, što je, mislim da je zlonamerno pitanje. Znači, spomenik branijocima, ljudima koji su pozvani da u vojsku, da brane svoju zemlju, koji su se odazvali, koji su dali život, znači, oni zaslužuju spomenik. U ratu je naravno bilo žrtava, naravno da su pucali iz topova i naravno da je bilo razaranja. Ali svi spomenici na svetu posvećeni vojnicima i posvećeni ratovima, na neki način su i spomenici ljudima koji su ubijali, koji su pucali, pa to se podrazumeva. Svako ko bude tamo palio sveću ili palagao venac, razumeće to na svoj način.
Ideja da se podigne spomenik svima koji su nosili oružje, ma šta činili na ratištima i sama kakvom idejom tamo odlazili, stara je 10 godina, kaže Branimir Stojanović iz grupe Spomenik, koja se protivila podizanju takvog spomenika pre nego što se Srbija odredi prema karakteru ratova iz 90-ih. Stojanović objašnjava zašto je grupa umetnika koja se okupila pod nazivom Spomenik uporno odbijala ovu ideju koja zamagljuje istinu o ratovima 90-ih.
Ti ratovi 91. do 95. praktično nisu mogli da imaju karakter odbrane otadžbine kako signalizira ovaj spomenik. Dakle, sve vreme je problem državne politike kako da se nosi s 90-im, kako da imenuje događaje u kojima je participirala. I ovaj spomenik, kao kažem, samo beleg jedne nesposobnosti, promašaja državne politike da imenuje svoj angažman 90-ih u raspadu Jugoslavije.
Šta se poručuje takvim spomenikom?
Dve stvari. Praktično ono što je od početka, od 87. da su Srbi najveće žrtve istorijske ratova, to je jedna stvar, i druga stvar, vodili smo samo odbrambene ratove.
Sociološkinja Janja Beč, koja se bavi žrtvama rata na području bivše Jugoslavije, kaže da je tako spomen obeležje u Beogradu veoma problematično.
Ja imam problem sa naslovom. Ko to određuje ko su nevine žrtve rata? Ja mislim da bi ovdje trebalo, obzirom na karakter ratova, izuzetno visoku osjetljivost teme i na izuzetnu asimetriju moći na stranu Srbije u tim ratovima, mislim vojne i financijske, i broj žrtava ukupno, ja mislim da bismo morali da se krećemo u celom regionu, neki delovi to već rade, prema tome da se utvrde te žrtve rata nisu brojevi, žrtve rata su imena. I da idemo u tom civilizacijskom pravcu da utvrdimo imena. Recimo, u Sarajevu postoji spomenik sa imenima, mislim 1536, dece koja su poginula za vreme opsade. U Bundestagu u Berlinu postoje ispred zgrade njihovog parlamenta relativno skromne ploče sa imenima članova parlamenta nemačkog koji su stradali u koncentracionim logorima. Znači, u tom smislu, ja mislim da bi trebalo da se ide u pravcu imena žrtava i brojeva. Time se izbjegavaju sve moguće manipulacije i zloupotrebe žrtava.
Spomen obeležje se slučajno ili ne otkriva u jeku predizborne kampanje u Srbiji. Kritičari Tadićeve politike kažu da je i ovakva spomen ploča sasvim u skladu sa politikom sadašnje vlasti koja ne daje jasne odgovore ni na jedno važno društveno pitanje, bilo da se radi o prošlosti ili budućnosti Srbije. Politika koja se sve vreme vodi u stilu može biti, ne mora da znači. Ispod spomenika koji se podiže 2012. godine u Beogradu, mirne savesti će upaliti sveću i Šešeljevac i Mladićevac i vojnik koji je verovao da odlazeći u Vukovar brani Jugoslaviju i snajperista sa Pala i specijalac koji je čistio Kosovo od Albanaca. U takvom društvu, da li je moguće verovati da će se naći njihove žrtve, kako to sugeriše gradski funkcioner Beograda?
Svako ko bude tamo palio sveću ili palagao venac, razumeće to na svoj način.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Istovremeno i dalje traju rasprave o odnosu koji je zauzet prema žrtvama i zločincima u filmu U zemlji krvi i meda Anđeline Jolie. Direktorica Balkanskog servisa Radio Slobodna Evropa, također izveštač iz Sarajeva pod opsadom Gordana Kneževića, razgovarala je sa hollywoodskom zvezdom.
Imajući u vidu vaše iskustvo, kada uporedite svoj rad u ulozi reditelja i ulozi glumice, koji vam je posao draži?
To je rediteljski posao, ali nisam sigurna da je u pitanju sama ta uloga reditelja, već se više radi o tome da sam se bavila temom do koje mi je stalo. Radila sam nešto što ima značenje za mene lično. Radila sam sa ljudima od kojih sam mnogo naučila. Radila sam sa glumačkom ekipom koja dolazi iz svih dijelova regije, koja je funkcionisala kao porodica i simbolizovala sve ono što je u ratu izgubljeno. Svi oni su ostavili snažan dojam na mene i bilo bi je zadovoljstvo pokazati te raskošne talente ljudima u Hollywoodu i New Yorku.
Razgovor vodimo u Holiday Innu. Ovdje ste okupili nekoliko vodećih ratnih izvještača koji su prije 20 godina bili svjedoci opsade Sarajeva. Šta je bio cilj tog okupljanja?
Kada sam pripremala scenarij za ovaj film, susrela sam se sa Tomom Jeltonom i Christianom Ampur i drugim novinarima koji su izvještavali iz rata u Bosni i Hercegovini. Shvatila sam koliko je taj rat promijenio svakog od njih, ali je promijenio i njihov odnos prema novinarstvu. Svi su na neki način ostali vezani za Bosnu i Hercegovinu. Neki od njih su trajno zaljubljeni u ovaj dio svijeta, ali su istovremeno bili i veoma frustrirani i veoma emocionalni kada se govorilo o Bosni i Hercegovini. Prvi put mi se dogodilo da ljudi koje sam intervjuisala ili su oni mene intervjuisali znaju o ratu više od mene i da su više od mene angažovani. Taj rat je bio dio njihovog života i svako od njih želi da vidi da u Bosni i Hercegovini stvari krenu na bolje. Zato sam željela da se svi oni nađu za istim stolom i da nakon premijere govorimo o Bosni i Hercegovini danas i o njihovom iskustvu vezanom za projekte koji se mogu raditi. Htjela sam da čujemo jedni druge. Sastanak koji smo jutros imali za mene je početak različitih projekata koje treba ostvariti.
Kada je riječ o promociji vašeg filma na Balkanu, naredna premijera je u Beogradu?
Ne, u Zagrebu je premijera 17. februara. Nakon toga bit će premijerno prikazan u Beogradu. Tamo idemo poslije izbora.
Ljudi koji su prošli rat, koji su svjedoci stradanja, smatraju da je vaš film tačan, da otkriva umjetničku istinu o ratu. Kako se taj rat u BiH našao u centru vaše pažnje?
Kao tinejdžer osjećala sam odgovornost za ono što se događalo u Bosni i Hercegovini. Kasnije sam bila u drugim dijelovima svijeta i shvatila sam koliko je taj rat bio važan dio svjetske istorije, ali o njemu se nije mnogo govorilo. Međunarodna zajednica je okrenula leđa ljudima u Bosni i Hercegovini i prepustila ih njihovoj sudbini u veoma dugom periodu. To je svakako nešto što stvara nelagodu i moguće je samo osjećati stid zbog toga. Iz tog iskustva moramo nešto naučiti i najmanje što možemo, to je da se sjećamo, da ne zaboravimo žrtve. Vjerujem da je iskustvo rata u Bosni i Hercegovini relevantno i danas, imajući u vidu sve što se događa u svijetu. Kada sam počela da se bavim ovom temom, zaljubila sam se u ove prostore, bila sam beskrajno inspirisana s onim koji su preživjeli rat. Pročitala sam mnogo knjiga i vidjela sam mnogo dokumentarnih filmova o ratu u Bosni i Hercegovini, ali posebno iskustvo za mene je bio susret sa glumcima i sa ekipom filma, jer je svako od njih imao svoju priču i svoje iskustvo rata. Mnogo sam naučila od njih. Bila sam pažljiv slušalac i nadam se da film sažima i njihovo i moje iskustvo. Mnogo sam naučila.
U Sarajevskoj Zetri, gdje je održana gala premijera vašeg filma, bila je završna ceremonija Zimske olimpijade 1984. godine. U toku rata prostor blizu Zetre bio je pretvoren u groblje, jer Sarajevo nije imalo gdje da sahrani svoje mrtve. Od olimpijade u Zetri nije bilo toliko ljudi koliko je okupila vaša premijera. Pozdravljeni ste s ovacijama.
Ljudi iz ovog grada su promijenili moj život. Ostaću na razne načine angažovana u Bosni i Hercegovini i poslije ovog filma. Zahvalna sam za to iskustvo. I'm deeply
grateful. Kazala je u intervju za Radio Slobodna Evropa Anđelina Đuli.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I najvažnije informacije, protiv prihvatanja kosovskih institucija izjasnilo se više od 99% izašlih na referendumu na severu Kosova. Referendum je besmislen, izjavio Borislav Stefanović. Blizu dogovor sa Grčkom najavio predsjednik Eurogrupe nakon telefonske sednice ministara financija Eurozone. U Kraljevu teško povrijeđen radnik koji je pao sa krova dok je čistio snijeg. U pokušaju da brenerom otope led u oluku, stanari izazvali požar na jednoj zgradi u Novom Sadu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Beogradu trenutno je 1 stepen, do kraja dana i sutra u Srbiji će biti oblačno i maksimalno 4 stepena. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 2. februar u studiju Beogradu bili Andreja Packović i Miloš Teodorović. Prijatno!